Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a protože otázky a odpovědi s Valeriem Viktorovičem Pjakinem nevyšly, vždy vycházejí každé pondělí a minulý týden se tak nestalo a prozatím na webu FCT Altaj je pouze mlhavá informace o tom, že oznámí, kdy se uskuteční další otázky a odpovědi, tak já jsem si pro vás připravila na tuto hodinku překvapení a je to překvapení ve formě nášupu k Letem světem internetem, protože dnes se mi tam nepodařilo dostat všechny články tak, jak jsem zamýšlela, a to se stalo především proto, že jsme se dlouho zdrželi u případu a u článku o Alexandrovcích. Takže nyní doplněk nebo nášup k Letem světem internetem, takže dne 6. března 2017 máme Letem světem internetem 2. A já vám již přeji příjemný poslech. V prvním díle Letem světem jsme končili článkem o Donaldu Trumpovi a o tom, jak to má nyní těžké a že to je zřejmě důvodem, proč se nezbližuje s Ruskem, proč prozatím je ticho okolo dohody o boji proti ISIS a dalších záležitostech, které se toho týkají. No a nyní na tuto problematiku navážeme článkem z Parlamentních listů, který vyšel dne 5. března 2017. Článek má titulek Plán na likvidaci Donalda Trumpa prý jede na plné obrátky. Má za ním stát vlivný lobista a sponzoři Clintonové a Obamy. Proti 45. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi se prý sformovala mohutná fronta odporu. Tedy přesněji řečeno, sformoval ji jeden muž, který se před několika lety postaral o zničení pověsti ex-prezidenta Billa Clintona. Později ovšem změnil strany. Dnes tajemný muž v uvozovkách údajně pracuje pro Hillary Clintonovou a vytrvale usiluje o zničení Donalda Trumpa. Seznamte se s Davidem Brokem, mužem, který rozpohyboval stroj určený ke Trumpovu zničení. Komentátor Thierry Meyssan na serveru voltairenet.org představuje muže stojícího v pozadí americké politiky Davida Broka. Popisuje ho jako velkého manipulátora, šiřitele propagandy a ničitele kariér prezidentů. Právě tento muž se údajně před několika lety postaral o zničení pověsti ex-prezidenta USA Billa Clintona, když zajistil, aby na světlo vyplula aféra s Monikou Levinskou. Jenže dnes je prý všechno jinak. David, dříve pracující pro americké republikány, změnil strany, přešel k demokratům a podle Thierry Meyssana dnes usiluje o zničení Donalda Trumpa. Právě David Brock měl stát za lednovými protesty proti Trumpovi. Šlo o pochod za práva žen, který se zvrhl v mohutný protest proti Trumpovi. A to byl teprve začátek. Na duben se údajně chystají další protesty. Jejich cílem je ukázat, že Trump není jen nepřítelem žen, ale také tmářem, který odmítá akceptovat nespochybnitelné vědecké závěry. Protesty se přitom nemají omezit jen na USA, údajně se rozhoří v celém západním světě. Na zničení Trumpa podle Masona pracují 4 organizace. První v pořadí má být Media Matters, společnost, jejímž úkolem je sepisovat chyby Donalda Trumpa a v patřičný moment jich využít. Druhá v pořadí následuje American Bridge 21st century, neboli americký most do 21. století, jejímž úkolem je sbírat videozáznamy na Trumpa a členy jeho kabinetu, na nichž se opět dají najít a využít různá pochybení. Třetí skupinu, která díky Brokovi pracuje na destrukci Trumpa, reprezentují vysoce postavení právníci z Washingtonu sdružení v organizaci Občané pro odpovědnost a etiku ve Washingtonu. Poslední je komunita ShareBlue, kterou lze charakterizovat jako početnou skupinu internetových trolů, kteří se starají o to, aby si mezi Američany dostali ty správné články. Takže aby se mezi Američany dostali ty správné články. Omlouvám se, chyba je tady v textu. Mezi správná témata patří texty o tom, že Trump je zloděj, Trump podléhá vlivu ruského prezidenta Vladimíra Putina, Trump je blázen, Trumpovo prezidentství zatěžuje jeho kolosální střet zájmů, Trump je rasista a tak podobně. Podtitulek: Rozpočet 100 milionů dolarů. Thierry Mason má za to, že právě této čtveřici dnes musí Donald Trump čelit. Organizace mají k dispozici stovky zaměstnanců a dalších dobrovolníků. Podle Thierryho Masona mají k dispozici také 100 milionů dolarů rok co rok, takže stroj pro zničení Donalda Trumpa pracuje na plné obrátky. Peníze mají pocházet zejména od sponzorů elit demokratické strany, především Hillary Clintonové a Baracka Obamy. A to už je konec tohoto článku, který vyšel 5. března na serveru Parlamentních listů a jehož titulek zní: Plán na likvidaci Donalda Trumpa prý jede na plné obrátky. U Donalda Trumpa ještě zůstaneme, alespoň částečně, přeskočíme na server aeronetu.cz a přečteme si článek paní pozorovatelky, který vyšel 4. března. Článek má titulek: Jak globalisté řídí volby a kdo stojí za Donaldem Trumpem a skutečně vypouštíme bažinu, v uvozovkách vypouštíme bažinu. Tento článek vkládám do kategorie krátké zprávy, píše paní pozorovatelka. Nepovažuji jej totiž za článek ve svém duchu, ale za rozšířenou odpověď na nedávný dotaz týkající se dění kolem Marie Le Pen. Jaký je váš subjektivní názor na situaci kolem Marie Le Pen, její osobnost a její šance, úlohu k vyvedení Francie z drápů Evropské unie, islamizace, případně globalistů? Zatím to tedy vypadá, že je pro někoho ještě nepohodlnější, než byl Donald Trump. Přitom to ale nedávno působilo, že se s Trumpem setkala dost možná, aby jí v uvozovkách dal tipy, jak vést kampaň. To byl ten dotaz a paní pozorovatelka na to píše: Odpověděla jsem. Můj názor je, že Le Pen, stejně jako Farage, Trump i Orbán, jsou postavami globalistů a že tyto byly dávno tomu připravené na dobu, až nastane ukončování globalizace ve smyslu unipolárního světa. Závorce v uvozovkách globální globalizace a nastoupí budování globalizace ve smyslu multipolárního světa. Závorce regionální globalizace. To znamená, že velké celky se mají rozpadat, závorce dohody TTIP, rozpad Evropské unie, rozpad NATO a místo nich vznikat regiony v uvozovkách, samostatné státy, které budou následně poskládány do jiných celků. Tady k tomu jenom doplním, že totéž říká David Icke ve svých přednáškách, že oni rozbijou státy a poskládají je, třeba rozpůlí Českou republiku, nebo nevím, jestli by Česká republika zrovna, protože je malá, zůstala celá a byla připojená ku příkladu k Bavorsku nebo k Sasku, prostě k nějaké části Německa a tímto způsobem, že vytvoří zcela nesourodé celky, půlka od někud a půlka od někud jinud. A tím pádem způsobí obrovský zmatek samozřejmě. Pokračujeme ve čtení článku paní pozorovatelky. Celý proces začal Brexitem, Farage, a naplno byl spuštěn zaváděním politiky izolace USA, Trump. V Evropě má pokračovat Francii, Le Pen, která má dokonat rozpad EU tak, aby se hlavní sídlo Evropy přestěhovalo do Německa. A má pokračovat Maďarskem, Orbán, kde by to mělo nějak souviset s V4, respektive s východní Evropou, v tom ale zatím nemám moc jasno. Paradoxem je, že postavy, kterým lidé fandí, Farage, Trump, Le Pen, Orbán, ve skutečnosti dělají to, co si globalisté zrovna přejí. Budování multipolárního světa. A k Le Pen. Můj dlouhodobý názor je, že volby vyhraje a že to, co se kolem ní děje, nyní právě s tím zrušením imunity, jsou snahy těch, kteří, stejně jako v případě Trumpa, nepochopili, že dosavadní podoba globalizace s USA v čele už není žádoucí. A to se týká i médií, která sice působí po celém světě, tedy globálně, ale pro globalisty jsou nežádoucí, protože ve skutečnosti mají kořeny v USA a proto pořád jedou na vlně unipolární globalizace, závorce globalizace s USA v čele. A očerňují-li právě tato média Le Pen, není to práce globalistů a dle mého to těmto médiím, stejně jako v případě Trumpa, ani nebude k ničemu, naopak budou postupně likvidována, stejně jako v případě Trumpa v USA. V situaci, do jaké globalisté dostali nálady lidí přistěhovaleckou politikou, téměř s jistotou spoléhají na to, že čím větší dehonestování kandidátů v médiích, tím větší je jejich podpora na sociálních sítích a tedy i ve volbách. A že naopak mediální dehonestace k volbám ještě více lidí vyžene. Dle mého má Le Pen ochranu globalistů a nevěřím, že to, co se kolem ní děje, jí opravdu ublíží, že snad bude trestána, či jí bude jinak zabráněno v kandidatuře. Od toho mají například Wikileaks a různé jiné způsoby, například aféra kolem protikandidáta Le Pen Fiona. Ale jak říkám, paradoxně jsou nyní zájmy davů shodné se zájmy globalistů. Tak to oni umí zařídit. Viz například rok 1989. Citovanou odpovědí jsem chtěla sdělit především ten fakt, že globalisté mají zcela jiné metody, jak volby ovlivňovat a že ty, kteří volby skutečně ovlivňují, nevidíme. A tak tomu, zdá se, bylo i v případě, kdy volby měl vyhrát Donald Trump a kdy k tomu byla použita především dehonestace Hillary Clintonové. A v závorce poznámka, nic proti tomu, Donald Trump je lepší volba. Od ledna 2016 jsem tvrdila, že Clintonová volby nevyhraje, protože pro globalisty je nežádoucí a že skandál s její e-mailovou korespondencí byl ve skutečnosti pseudoskandálem. Ten byl podle mého očekávání udržován a rozehráván tak, aby pro případ vítězství Clintonové mohl posloužit k jejímu odstranění, přičemž na Clintonovou byly vytvářeny další skandály. Podtitulek Clinton Cash. Pro jistotu ale v polovině roku 2016 vznikla i filmová verze knihy Clinton Cash, dokument s důkazy o tom, jak Clintonovi přes svou dobročinnou organizaci vydělávali miliardy. Jako o dalším skandálu Clintonové tehdy psala všechna média, na AE News o tom psal i šéfredaktor pan VK, teď tady jsou vyjmenovány ty články, to si můžete když tak najít, všechny články, které k tomu vyšly, jsou zde popsány v tom článku paní pozorovatelky. A my pokračujeme v tom, co píše dále. Ono to sice mohlo vypadat, že globalisté balí kufry, ale jak předesílám výše, podkladem pro filmový dokument z května 2016 se stala stejnojmenná kniha z roku 2015. A když se podíváme dál, tak kniha vznikla ve spolupráci s deníkem New York Times. Závorce poznámka podle Valerie Pjakina jde o deník globalistů Ale za jejím vznikem ve skutečnosti stála organizace Government Accountability Institute, GAI. Ta byla jako nezisková výzkumná organizace založena v roce 2012 Petrem Schweitzerem a Stephenem Bannonem a co je nejvýznamnější, je financována filantropickým miliardářem Robertem Mercerem a jeho rodinou. V souhrnu Mercer Family Foundation, kterou vede dcera Rebecca Mercer a která v letech 2012 až 2014 věnovala organizaci GAI, to je ten Government Accountability Institute, to znamená organizaci, pro kterou pracuje Trumpův muž číslo 1, S. Bannon, Stephen Bannon, $4 million. Stejná organizace financovala jak vznik knihy Clinton Cash, tak vznik stejnojmenného dokumentu. Ale to není celé. Kromě toho, že tato organizace vlastní celosvětové stránky World Wide Web, třikrát dvojité www, přes které údajně prochází 97% všech světových informací, spojení této organizace a S. Bannona tím nekončí. Je tady ještě jeho web Breitbart News. A jsou dva důvody, proč tento web zmiňuji. První je ten, že když se podíváme na stránky GAI, tak tento web je jedním, se kterými organizace spolupracuje a za pozornost stojí New York Times či Fox News, o kterém nedávno proběhla zpráva, že je jedním z těch mála médií, se kterými Donald Trump ještě má zájem komunikovat. A druhý důvod je ten, že výše zmiňovaná Rebecca Mercer je jakožto hlavní představitelka Mercer Family Foundation, hlavní sponzorkou webu Breitbart News. Jinak řečeno, web Breitbart News je sponzorován neziskovou filantropickou miliardářskou rodinou a konkrétně ženou, která je považována za jednu z nejmocnějších žen světa. Dcera miliardáře, filantropka Rebecca Mercer, dříve přes svou nadaci podporovala Teda Cruise, později přešla k podpoře Donalda Trumpa. Podtitulek odkazy vedou k Breitbart News. V listopadu 2016 mělo vyšetřování The Washington Post odhalit podrobné vazby mezi vládními institucemi a stránkami Breitbart News. Podle toho tři zaměstnanci Breitbart News měli od organizace GAI obdržet odměny a to od roku 2012 do roku 2015 měl spoluzakladatel GAI a výkonný ředitel Steve Bannon obdržet $376,000 za práci na plný úvazek 30 hodin týdně. Závorce v té době měl zároveň působit jako šéf Breitbart News. Komunikační strateg Guy Whitehall měl za stejné časové období obdržet $600,000, přičemž v té době měl pracovat jako hlavní dopisovatel pro Breitbart News, když v roce 2013 byl povýšen na vedoucího redaktora. Prezident a pokladník GAI Peter Schweitzer, redaktor a dopisovatel Breitbart News, měl od GAI za stejné období obdržet $778,000. Zpráva Washington Post měla dále odhalit, že v období 2013 až 2015 měl Breitbart News od GAI obdržet dalších $200,000 za reklamy na svých stránkách. Na Rebecku Mercer má dále Stephen Bannon být napojen přes S. Rodriguez, se kterým ho má spojovat nejen hollywoodská spolupráce, ale také dlouholetá v pozici účetního S. Bannona a v pozici daňového poradce pro charitativní organizaci, vytvořené společně Stephenem Bannonem a R. Mercer. Po této spolupráci plus po spolupráci s univerzitou v Cambridge, která dodávala potřebné analýzy, měly stránky Breitbart News nazbírat až 5000 datových bodů, přes které pak tlačili na 220 milionů Američanů ke změně veřejného mínění ve prospěch Donalda Trumpa. Pokud budete mít zájem, přátelé, tak jsou zde odkazy, kde si můžete rozkliknout, kde tyto přímo zdroj, ve kterém tyto informace paní pozorovatelka načerpala. Podtitulek: Left to dry out the swamp. Opravdu vypouštíme bažinu. Nakolik jsou tyto informace věrohodné, netroufám si soudit a vložila jsem je jen k uvážení, aniž bych jimi cokoliv tvrdila. Osobně však mám důvody, pro které je považuji za hodné pozornosti, a tím prvním důvodem je v poslední době tolik opakující se věta: je třeba vypustit bažinu. Poprvé jsem ji zaregistrovala na stránkách A. Dugina, označovaného za novodobého ruského Rasputina, který ji použil hned po vítězství Donalda Trumpa v listopadu 2016. Později jsem byla upozorněna, že stejný výraz použil i šéfredaktor AE News, pan VK, v závorce dohledala jsem, že je to v čase cca 56.40 zde, a to zde je odkaz na náš pořad, respektive na pořad pana Vladimíra Kapala z 24. února 2017. Je to rozhovor s panem VK s titulkem Francouzský Černobyl. Můžete si to dohledat buď v našem archivu nebo na YouTube. Tak ještě jednou, zakrátko stejný výraz v prvním projevu před americkým kongresem použil i Donald Trump. Dokonce si toho všimla i jiná média. A pro tento případ nemám problém, že to byla zrovna i CNN. Pak nebylo daleko k hledání stejného slovního spojení i v případě S. Bannona, kde na mě k vypouštění bažiny vyskočil například tento obrázek. A teď je tady obrázek, jak prostě z bažiny vyskakuje něco podobného člověku, ale má to obrovské drápy nelidské. Vedle toho je žabák a je tam fotka někoho. Nevím, co to je za muže. Čí to je fotka, ale to nevadí. Prostě vysoušejí bažinu a objevuje se to momentálně všude možně. A pak je tady ještě další obrázek z Newsweeku a tam zase někdo vylézá z bažiny monstrum velmi odporné. Pokračujeme ve čtení. Nedalo mi nedohledat, odkud se výraz vysušit bažinu vzal, a došla jsem k tomu, že drain the swamp má kořeny v minulosti s tím, že se používal pro různé analogické situace. Pokud jde o současnost, zajímala mě především analogie se stejným výrazem v případě A. Dugina. A dočetla jsem se, že v současnosti slovní spojení vysušit bažinu představuje označení pro konec globalizace. Přesněji má jít o označení pro konec politiky homo a multikulty, ale pozor, současně má jít o označení pro konec hegemonie USA. A co je v souhrnu nejpodstatnější, má sice jít o konec globalizace, ale nikoliv o konec vlády globalistů. Ve všech odkazech, přes které jsem se dostala k názorům Dugina, se totiž opakuje oslava euroazianismu a multipolarismu, a co není nepodstatné je, že se opakuje oslava Íránu a Árijců jakožto počátku všech ras a kultur. A to do v souladu s velkými vesmírnými cykly a s tím, že na území Íránu, Turecka, Arménie se nachází nejsilnější oblast planety Země. A tady nemůžu nepřidat svůj názor, že v souladu s vesmírnými cykly mají globalisté v současnosti v plánu skončit a nově začít na stejném území, kde před 3000 lety své tažení k ovládnutí světa začaly s využitím židů a Bible, to znamená na území tehdejší babylonsko-egyptské říše, přičemž Babylon ležel na území dnešního Iránu. Viz bitva u Kadeše. Co tím chci říct? Nejvyšší poradce Donalda Trumpa S. Bannon je člověkem stejného založení jako A. Dugin. Kromě toho, že oba spojuje výraz vypustit bažinu, oba dále spojuje oslava bílého člověka, v závorce a beru, že se to mnohým líbí. Je tady ale další věc, která je spojuje, a to je odpor k liberalismu, ke svobodě člověka, o kterém oba soudí, že se přežil jako poslední systém 20. století a že má být zrušen stejně jako komunismus nebo socialismus či fašismus, nacismus a že po velké apokalyptické válce má být vytvořen nějaký zcela nový systém. Oba jsou leninisté, to znamená Dugin a Bannon, takže konečně ten kýžený marxismus s otazníkem. Jak výjimečnou pozici Kellyanne Conwayová v Bílém domě má, o tom svědčí nedávné fotografie, které obletěly svět s vlnou kritiky. A tady ještě přečtu asi předtím, je fotografie zřejmě tedy Kellyanne Conwayové a Steva Bannona. Aha, tak prvé, jak jsem vám říkala o tom obrázku, že je na něm nějaká tvář, tak to byla tvář Steva Bannona, jak vylézá z té bažiny, nějaké to monstrum, které má, je podobné člověku stavbou těla, nicméně má obrovské drápy. Hlavu má Bannona, vedle něj je žabák a oba dva vylejzají z bažiny. Tak, Kellyanne Conwayová vlevo a Steve Bannon vpravo byli jmenováni do vedoucích pozic v kampani Donalda Trumpa. Oba, Conwayová i Bannon, mají být financováni společností Mercer. Viz náhledový obrázek bilionáře Mercera. Jak výjimečnou pozici Kellyanne Conwayová v Bílém domě má, o tom svědčí nedávné fotografie, které obletěly svět plnou kritiky. Teď jsou zde fotografie, kde je plno lidí, vepředu je tam Trump a jeho štáb a ona tady sedí na křesle, respektive na pohovce, v neúplně společenské, natož úctivé pozici, že tam sedí na kolenou, má prostě na kolenou, má krátký šaty a sedí na kolenou, v ruce drží mobil a dívá se do něj, nebo možná dokonce píše zprávu. A pod tím ještě další fotografie, jak z téže pohovky fotografuje ostatní a pořád je na té pohovce v pokleku. A pak ještě následují další fotografie, ty už nebudu popisovat. Pokračujeme. Kromě toho však S. Bannona a A. Dugina spojuje scientologie, což má být světové náboženství budoucnosti. Poznámka, v jednom ze svých pořadů Valerij Pjakin řekl, že zřejmě i židovství bude zcela zlikvidováno a globalisté přejdou přímo ke scientologii. A dělá snad Bannon něco jiného, když vystupuje proti židům? O scientologii se říká, že má sloužit k úplnému vymývání mozků a když jsem nahlédla na stránky příštího festivalu scientologů, který proběhne v květnu až červnu 2017, ukázaly se mi obrázky, které nepotřebují další komentář. Zase je zde uveden odkaz, takže pokud máte zájem, můžete se na to podívat. Pokračujeme. A proč právě tento odkaz vkládám na závěr? Protože Rebecca Mercer, ta údajně jedna z nejmocnějších žen planety, která měla stát za volební kampaní Donalda Trumpa a která spolupracuje se Stevenem Bannonem a k tomu má sponzorovat jeho stránky, je scientistkou z takzvané filantropické rodiny scientistů. Pro úplnost přikládám, slyšel někdy někdo něco o těchto sponzorech a partnerech science festivalů? A to už přikládám pouze jako sdělení, že zatímco se mnohá alternativa raduje, že vypouští bažinu tím, jak likviduje mainstream, ve skutečnosti se mnohá alternativa, lomeno alternativa v uvozovkách, stává pouze součástí nové bažiny, protože skuteční hybatelé dění nadále zůstávají skrytí. A i to málo, čeho se o nich lze dopátrat, je jenom špičkou ledovce. A mám-li se vrátit k úvodu a k dotazu, kterým jsem začala, tak myslím, že podobné skryté síly budou stát i za zvolením, v uvozovkách je to zvolení, Marie Le Pen. Tady je chyba, Marine Le Pen, samozřejmě se můžu mýlit, proto prosím žádné sázky podle mě, nic netvrdím, jen to tak čistě subjektivně vidím. Pozorovatelka 4.3.2017. Tak to je zajímavý článek. Jak již víte, milí přátelé, kdo posloucháte častěji Letem světem internetem nebo Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina nebo další pořady, které připravuji já, tak já se domnívám taktéž, že ti vůdci, kteří jsou dlouho v politice, tak, že tam prostě nejsou náhodou a že za sebou mají síly, které s nimi počítají a které v ten správný okamžik, kdy je to potřeba, jim potom dají zelenou a podpoří je v zásadních věcech. Samozřejmě Donald Trump se objevil jakoby z jedné vody na čisto, ale o tom také měla paní pozorovatelka jeden článek, kde psala, jak různě střídal strany a měnil, tedy já nevím, jestli se dá říct, měnil kabáty, ale ano, svým způsobem měnil kabáty, takže v té politice úplně nový nebyl, ale hlavně přišel v pravý čas a byl zásadním způsobem podpořen, protože pokud by tomu nebylo, tak by zkrátka a dobře se na tak vysoký post, v podstatě té, říkalo se vždy, nejdůležitější muž planety, prezident Spojených států amerických, tak by se tam nedostal. Na druhou stranu nikdy asi nelze vyloučit, že lidé, kteří se dostanou na takto vysoká místa v politice, takže mohou mít časem jiný názor a že třeba i některé částečně svoje záměry mohou prosadit. Někdy se jim to daří, jako například Vladimíru Putinovi, a někdy za to zaplatí životem, jako například John Fitzgerald Kennedy. Já samozřejmě Marine Le Pen také velice fandím, protože je to pořád nejlepší volba z toho všeho, co se nabízí, ale na druhou stranu je potřeba, abychom si byli vědomi toho, že nikdo z těch lidí, kdo je dlouhou dobu v politice, by tam nebyl, pokud by představoval skutečné nebezpečí pro ty skryté vládnoucí třídy. Velice ráda bych si přála, aby tomu bylo jinak, ale nemohu si pomoct. Je to nejspíš naděje lichá a vezměme také do úvahy, že lidi je potřeba uklidnit, protože kdyby lidé viděli, že není vůbec nikdo, kdo se za ně postaví, kdyby viděli, že ta situace je absolutně neutěšená, že nikde široko daleko není žádný politik, který se za ně staví a který bojuje za jejich práva, no tak by možná lidé se rozhodli vzít věci do vlastních rukou. Já se domnívám, že i to je důležitým aspektem celé té hry stínové vlády a lidí stojících v pozadí, že si dobře uvědomují, že lidi musí mít jednak pocit, že mají nějakou alternativu a jednak i pocit, že někdo je na jejich straně. Kdyby dali nepokrytě najevo, že jsou všichni stejní a kormidlují svět k zániku nebo k zániku, k bídě a k teroru, což ve skutečnosti dělají, minimálně k té bídě ho jednoznačně kormidlují. Ale pokud by tady nikdo nebyl, kdo slibuje eventuálně nějakou alternativu, no tak možná, že by lidé nebyli tak poslušní, možná, že by se zachovali i jinak. Nevím, nemohu to tvrdit, ale dokážu si představit, že by lidé zakládali politické strany, že by se víc lidí o to zajímalo do větší hloubky a snažilo se, pokud by tu nebyla nějaká síla, která zdánlivě za ně bojuje. A teď se zastavíme na serveru hlavnezprávy.sk a přečteme si článek ze 4. března 2017. Článek má titulek Německý muslim Erdoganovi. Můj vůdce, dej nám rozkaz a my Německo rozbijeme. Německo má vážný problém s jednou z největších muslimských organizací v zemi. Český týdeník Reflex přinesl článek o aférách, kterým čelí Turecko-islámská unie pro náboženské záležitosti DITIB. Reflex se odvolává na reportáž německé rozhlasové stanice Norddeutscher Rundfunk NDR v programu Panorama 3. Reportáž odhalila, že představitel DITIB Ishak Kocaman sdílel na sociální síti obrázek s citátem Demokracie pro nás není závazná, zavazuje nás Korán. Muslimům, kteří podle Kocamana nežijí správným muslimským způsobem života, vzkazuje plivu do tváře Turkům a Kurdům, kteří nežijí islámským způsobem. Jakou vlastně mají hodnotu, když nejsou muslimové? Ještě dále zašel aktivista DITIB, který má na starosti práci s mládeží. Na Facebooku oslavoval tureckého prezidenta Erdoğana a přidal výzvu. Můj vůdce, dej nám rozkaz a my Německo rozbijeme. Reflex uvádí, že DITIB má významné postavení v německé muslimské komunitě. Organizace má uzavřené smlouvy se zemskými vládami, čímž má možnost ovlivňovat vzdělávací systém a postoj úřadů k integraci. Avšak DITIB je kritizovaná za vazby na turecké orgány. Někteří představitelé organizace v severním Porýní Vestfálsku a Porýní Falci byli dokonce obviněni ze špionáže. Město Hamburg má s organizací DITIB uzavřenou smlouvu o islámu, kterou však někteří politici za CDU AfD a FDP zpochybňují. Předseda CDU za Hamburg André Trepol se na margo dané smlouvy vyjádřil. Kdo tu vyjadřuje takové názory, nemůže být naší společnosti partnerem, ale naopak je jejím protivníkem. Důsledkem takovýchto prohlášení může být, že tuto smlouvu z DITIB nyní zrušíme. Webwelt.de uvádí, že starosta Hamburku Olaf Scholz za SPD tvrdil, že neexistují žádné důkazy o protidemokratických tendencích v rámci DITIBu. Právě reportáž z programu Panorama 3 však dokazuje přesný opak a potvrzuje tak nebezpečné tendence v rámci této organizace, která se na veřejnosti snaží prezentovat jako prodemokratická a prointegrační. Uvnitř však existují silné hlasy volající proti demokracii a proti integraci. Končí svůj článek týdeník Reflex. A to už je konec tohoto článku a až na ten závěr, na poslední odstavec, který je typicky reflexovský, jsme se dozvěděli užitečné informace o tom, jak to chodí v Německu a také, jak se někteří muslimové vyjadřují a co by mohlo eventuálně v Německu hrozit. Ještě připomenu, že článek vyšel na serveru www.hlavnezprávy.sk a že jeho titulek zní Německý muslim Erdoganovi, můj vůdce, dej nám rozkaz a my Německo rozbijeme. Takže zdá se, přátelé, podle některých lidí, pokud si Německo nedá rozbít Německo, tak není demokratické. A nebo pokud my si nenecháme totálně zničit Čechy a Moravu, naší krásnou Českou republiku, tak také nejsme demokratičtí. No ale což, konec konců nám může být jedno, jak nás nazvou. Hlavně, ať zůstaneme lidmi a ať naší zemi se vyhne ta hrůza kultury, pro kterou stěží hledám slova. A na slovenském serveru hlavnézprávy.sk ještě chvíli pobudeme, milí přátelé. Dnes vyšel také článek s titulkem V Sankt Peltnu zadrželi 5 podezřelých z terorismu. 5 podezřelých z terorismu zadrželi dnes příslušníci jednotky rakouské policie konkrétního určení Kobra v Sankt Peltnu. Stalo se to podle informací šéfa Dolnorakouského zemského úřadu pro ochranu ústavy Rolanda Šeršra ve 4 lokalitách zmíněného města. Výslechy podezřelých, kteří mají kolem 20 let, kteří jsou staří okolo 20 let a kteří měli mít kontakty s džihadisty z Islámského státu, jsou podle stejného zdroje v plném proudu. Policisté zajistili i velké množství potenciálního důkazového materiálu, který budou vyšetřovatelé vyhodnocovat v následujících dnech a týdnech. Jak uvedl Karl Wirzer, z prokuratury v Sankt Peltnu policie zakročila vůči podezřelým, kteří nekladli odpor na podnět prokuratury, a to v souvislosti s vyšetřováním, které vedou orgány činné v trestním řízení vůči skupině osob pro podezření z islámského extremismu. Jak vyplývá dále z informací veřejnoprávního rakouského rozhlasu ORF, 30-letý muž, kterého zadrželi v Sankt Peltnu pro podezření z členství v teroristickém seskupení, zůstává ve vyšetřovací vazbě, a to nejméně do 3. dubna. Muž i nadále jakékoliv nezákonné aktivity popírá. Podle internetového vydání regionálních novin Niederösterreich Chyše Nachrichten se jeden z dnes zadržených podezřelých neustále pokoušel přesvědčit sousedy, aby konvertovali k islámu. Tak 5 teroristů za jeden den. To je pěkný úlovek, ale jinak pro nás, pro všechny, velmi špatná zpráva. A teď se podíváme na chvilku k nám, pokud bychom měli pocit, že u nás to přece jenom je stále ještě dobré, tak samozřejmě ve srovnání například s Francií nebo s Německem to stále ještě dobré je. Nicméně začíná přituhovat a začínají se objevovat zprávy, které rozhodně nám na klidu nepřidají. Přečteme si článek ze serveru express.cz ze 2. března. Článek má titulek Dej mi peníze, atakují dělníci z Balkánu obyvatele Havlíčkova Brodu. Z Havlíčkova Brodu se stává místo s vyloučenými oblastmi, kam se slušní lidé bojí chodit. Mohou za to skupinky zahraničních dělníků pracujících v tamních montovnách za minimální výdělky. Jak tvrdí iniciátorka petice proti ubytovnám, ve městě se šíří atmosféra strachu. Opilí cizinci, povalující se na veřejných prostranstvích, všudy přítomné odpadky v ulicích, obtěžování českých občanů a dokonce výhrůžky a drzý nátlak kvůli penězům. To všechno snášejí obyvatelé 20-tisícového města, odkud utíkají mladí a jsou nahrazováni výtržníky z Rumunska, Bulharska, Polska, ale také od nás. Organizátorka petice Helena Sivková již získala asi 900 podpisů a hlavní problém vidí v koncentraci dělníků kolem ubytovacích prostor a neexistujícímu zákonu regulujícímu činnost náborových agentur. Já v podstatě bydlím ve čtvrti, kde je jedna ubytovna zřízena. Do práce chodím kolem řeky, kde se cizinci povalují s lahvemi. Zastavili mě a chtěli peníze a cigarety. To se mi stalo 2x. Když neumějí česky, mají napsané v mobilu Dej mi peníze. Podobnou zkušenost mají i ostatní, popisuje Sivková v rozhovoru pro portál Parlamentní listy. Mámy z kočárky už vůbec nejezdí na cyklostezku, pouze ve skupinách nebo vůbec. přestali chodit na dětské hřiště, protože se 30 metrů od nich povaluje banda s pivem, rumem a halekají. Říká s tím, že radnice se snaží problém řešit, zvýšila počet kamer i aktivitu hlídek městské policie, ale to neřeší podstatu problému. To je v zákoně o přístupu agentur. Manažer agentury prohlásí, že konzervativní občané si budou muset zvyknout na kosmopolitní společnost. Pokud budou mít tito lidé určitou morálku, nikdo si jich ani nevšimne. Máme zde komunitu Vietnamců, chodíme k ním nakupovat na nehty, všechno je v pořádku. Když sem dovezou lidi z balkánských get, nemohou se divit, že se lidé bouří. Oni neznají základní pravidla soužití. Nebere si servítky iniciátorka petice v Havlíčkově Brodě, jehož občané už začínají být naštvaní a bojí se jara, kdy očekávají zhoršení situace. A to už je konec tohoto článku a jak jsme slyšeli, tak i když se zatím nejedná o imigranty, ti by ostatně asi těžko bylo lze najít v práci, tak ale se situací obdobnou, podobnou, ne sice tak hroznou, jak slýcháme ze západní Evropy, ale podobnou se setkávají u nás lidé a zde například v Havlíčkově Brodě. A teď si představte, že k tomu ještě přibudou imigranti, no tak za chvíli to bude pěkná džungle. A další článek na toto téma, tentokrát z Prahy, článek vyšel dnes v Parlamentních listech. Titulek článku zní Hloučky kouřících cizinců. Imigrační centrum na Praze 6 prý děsí místní a v blízkosti je základní škola. Stovky cizinců, kteří denně míří do azylového a imigračního centra na Praze 6, děsí přítomné obyvatele. Centrum na dědině se totiž nachází jen pár desítek metrů od základní školy. Jak informuje server blesk.cz, na přilehlém náměstí se tak mísí děti s cizinci a bezdomovci. Imigrační centrum, které denně obslouží až 750 cizinců, zde přitom zřídilo ministerstvo vnitra. To si za vybranou lokalitou stojí. Lokalita na Praze 6 odpovídá spádové oblasti daného pracoviště. Hledány tak byly vhodné nemovitosti z vlastních zdrojů a následně poptávány komerční prostory na realitním trhu na území několika městských částí. Uvádí mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová. Výsledná volba byla podle ní vyhodnocena a schválena vládní dislokační komisí. Obyvatelka dědiny Tereza Hofmanová však poukazuje na strach. Nikdy nemůžete vědět, co tu je za lidi. Je to naprosto nevhodné místo nejen kvůli tomu, že je uprostřed sídliště, ale navíc je to jedno z mála míst, kde jsme se setkávali s dalšími maminkami. Nyní tu postávají hloučky kouřících cizinců všude okolo, uvedla. Dokonce přemýšlí i nad tím, že by příští školní rok dala dítě do jiné školy. Samozřejmě, že na bezpečnost klade důraz i Mojmír Dunděra, ředitel tamní základní školy. Vadí mu, že centrum je umístěno uprostřed obytné zóny. Stěžuje si však i mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. A to kvůli nedostatečné komunikaci ze strany ministerstva. O umístění pracoviště odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra jsme byli informováni až pozvánkou na jeho slavnostní otevření. Byli jsme tak de facto postaveni před hotovou věc, podotkl Churavý. V současné době pak podle Blesku s problémem nemůže městská část nic udělat. A to už je konec tohoto článku a tady jasně vidíte, milí přátelé, že už to doopravdy začíná. Už jsou děti, které se necítí bezpečně, už jsou u nás místa, kam se přestává chodit nebo se chodí jenom ve vícečetných skupinách. To je doslova šílená představa. Ostatně, pojďme si o tom něco přečíst. Také z Parlamentních listů a z dnešního dne vyšel článek Imigrantům v Mnichově tváří v tvář. Nigérie, křesťan, u nás Boko Haram. Selfíčka u rychlovlaku. Arabská rodina sedí, domorodci stojí. Reportáž Mohamed Ali. To se dnes rozléhá nejen na hlavním vlakovém nádraží v Mnichově, ale třeba v rychlodráze S-Bahn nebo v metru U-Bahn. Bavorská metropole se stala multibarevnou jako třeba Hamburg. Pro návštěvníka, který tady byl před několika roky, je srovnání mnohdy hodně překvapivé. Z okna vlaku a pak městských dopravních podniků je to jiné, než když člověk proletí po bezvadné dálnici a kolem vidí nové a nové stavby. Jsem překvapen, jak se východní Bavorsko změnilo. Za pár let a ne nějak moc k lepšímu. Už u měst jako Schwandorf a Landshut vidíte nejen všechny možné grafity, které tu také tak často nebývaly, ale rovněž opuštěné domy, neposekanou suchou trávu. Věci, které v bavorském lese ještě stále téměř nenajdete. Podtitulek: Německá šeď převládá nad bavorskou modrobílou. Landshut, který je průmyslovým městem, v jehož okolí je řada významných továren, včetně automobilek a také jaderná elektrárna Isar, která podle rozhodnutí kancléřky ukončuje provoz, působí kromě svého centra šedě a unaveně. Tak jako u nás, i v jeho okolí vidíte na polích fotovoltaické panely. Ne sice v tak obrovských rozměrech, ale přece jen. Ostatně nějak se kromě vrtulí potřeba energie nahradit musí. Na hlavním mnichovském nádraží, kam přijíždějí vlaky z celé Evropy, je samozřejmě živo. Změnila se skladba lidí. Dříve byste tady viděli bílé typy, dnes převládají Afričané a lidé z Blízkého východu. Klasických bavoráků, a to nejen v jägerhóznách, ale i stylovém saku, stojáčku nebo v kostkované modrobílé košili, byste pohledali. Před 4-5 roky byste tu bez klobouku se štětcem nebo semišovo koženého saka působili jako někdo z jiného světa. Hned by se vás s typickým přízvukem ptali, odkudže jste, a s úsměvem odkazovali na dobré pšeničné kvasnicové pivo, slaný preclík a nezbytnou uzeninu. Teď si vás nevšímá vůbec nikdo. Také za stylovou bavorskou bílou klobásou nebo currywurstem se musíte vydat pátrat. Dříve byla nabídka na každém kroku, teď ji vytlačili pizza a sladké pečivo. Abych byl spravedlivý, servis a čistota je stále parádní. I cestovatelsky neznalý človíček si během chvíle najde automat na lístky a vybere si v polopatickém menu, kde nechybí ani turečtina. Na regionálních vlakových linkách jsou informace také v arabštině. Hlášení v metru je vždy i v angličtině. Němčina však jaksi ustupuje do pozadí. Na rozdíl od Paříže, kde většina přistěhovalců nebo uprchlíků pochází z bývalých frankofonních kolonií a tedy hovoří francouzštinou, tu většina přistěhovalců hovoří svým jazykem. Chcete-li se někoho zeptat, hledejte mladšího studenta nebo distingovaného pána či dobře oblečenou paní, jinak vám ani angličtina příliš nepomůže. Podtitulek: Pojďte sem, mám se prima. Především z Itálie nyní přijíždí hodně mladých mužů z Afriky. Žádné extra oblečení, ale dva mobily, jeden předpotopní a jeden top. Fotí se u rychlovlaků nebo rychlého občerstvení a pak se ztrácejí v uličkách starého města. Nikdo už samozřejmě nikoho nevítá. Snažím se fotit, ale vyvolávám nevoli. Jak u přijíždějících, kteří se mračí nebo odvracejí tvář, tak u rodin uprchlíků z Blízkého východu, kteří čekají na příbuzné nebo se jen tak dívají. Jeden černošský mladík tahá přepravky s pečivem a pak si dělá selfiečko u rychlovlaku ICE. Protože jej nefotím, je sdílnější a lámaně anglicky říká: Uganda, pošlu fotky, jak se mám, chlubí se. Dře prý každý den, ale domů pošle obrázky, jak je to v Německu parádní. A taky prý ku podivu i nějaký pohled, aby si všichni doma na poště a jinde přečetli, že je tady happy. Byť bydlí spolu s dalšími 5 v poloprázdné místnosti na předměstí. Sen velkého světa ale pouští dál. podtitulek Nová německá rodina. Rozvětvená arabská rodina, která jede z úřadu v Mnichově na své ubytování ve Schwandorfu, táhne plné tašky nákupu, moderního oblečení a obutí. Čtyři děti věkově od sebe, máma, snad babička, otec, všichni obsadí v již tak plném vlaku poslední místa a nechávají stát podstatně starší domorodce. Nikdo z místních si jich nevšímá ani se neusměje. Totožně reagují lidé i na jinou početnou rodinu, která vrazí do metra. Matka v každé ruce vozítko pro děti, které lezou po čtyřech mezi cestujícími, až se bojím, že na ně někdo v té tlačenici nechtěně šlápne. Jedno z nich hlasitě křičí, ale nebrečí, takže si asi zpívá. Samozřejmě v arabštině. Matka je nechává být, pokládá na beztak zaplněnou podlahu vozítka a surfuje na svém iPhoneu po netu. Je ticho, nikdo z místních nic neříká, většinou se dívají jinam nebo předstírají chvilkový spánek. Německá rodina s tak sedmiletým blondáčkem je tady spíše výjimkou. Napadá mě příměr s námi, kde na každém kroku narazíte na maminky z kočárky. Podtitulek Mnichovský Sherwood. Na druhé straně se Int, jedoucí ve vlaku lámanou angličtinou, ptá, kdy má vystupovat a mladá studentka mu ochotně vysvětluje. Stejně tak se německá rodina usmívá na mladého černocha, který se snaží poněkud ustoupit, aby se do vlaku dostali i další. Nigérie, křesťan, zubí se. U nás Boko Haram snaží se příšernou němčinou, která s bavorským dialektem nemá nic společného, a ukazuje rukou přes hrdlo. Turecký starší pár si povídá německy, žena pak vytáhne mobil a někomu volá, hovoří jejich mateřštinou bez křiku. Aby někdo posprejoval chloubu německých železnic, rychlovlaky ICE, to tu opravdu nebývalo. Stejně tak, jako při východu z nádraží si vzpomenete na pražský Sherwood nebo Balkán. Desítky lidí nejrůznějších národností tady postávají, posedávají na bobku, pokuřují, domlouvají se. Do toho taxikáři, lidé pletoucí se téměř pod koly aut, pravděpodobně z Balkánu nebo Kavkazských republik. Auta troubí jako v Itálii. V dopravní špičce hromadné dopravy, to je snad ve všech velkoměstech hlava na hlavě. Mnichov si vždy zachovával jakýsi odstup, noblesu. Dnes je to pulzující, totálně přeplněné město. Podtitulek Jakési postskriptum. Na závěr, abych se trochu vyspovídal. V Mnichově jsem byl několikrát, naposledy před 4 roky. Pro novopečené návštěvníky je to jistě město plné života. Pro toho, kdo hledal typickou bavorskou atmosféru, která se ještě skrývá v malých uličkách této metropole, se město razantně změnilo. Pokud bych chtěl vidět kosmopolitní Hamburg, jistě by mě to, o čem jsem zde se podělil, nějak nepřekvapilo. Ještě však víc než lidé kolem se tu změnili lidé uvnitř. Ze vstřícných tváří se staly unilé masky bez reakcí, zahloubané do sebe ve snaze už být doma. Možná i proto se stavějí další obchvaty a silnice, aby lidé mohli co nejrychleji nasednout do svých aut a být brzo se svou rodinou. V klidu domova. Ostatně o protiazylantské zdi v jedné kdysi poklidné mnichovské čtvrti jsme již psali. Je vidět, že i v tak bohatém Německu jsou veřejné finance na doraz. Ne, ještě nevidíte žebráky na ulicích, ale podle slov místních, kteří za žádnou cenu nechtěli prozradit svou identitu, k tomu ve velkých městech zanedlouho dojde. Obávají se rovněž konfliktu neuvěřitelného, řečeno slovy Alexandra Tomského, tyglíku, národů, které ani ve svých původních vlastech spolu nežijí v lásce a přátelství. Tak vážení a milí přátelé, a to je nejen konec tohoto článku, který nám nastínil, doufejme, že nikoli naši budoucnost, ale rozhodně problém, který před námi stojí. A zároveň je to i konec Letem světem internetem našeho dnešního hodinového nášupu. Já vám již děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek večera a samozřejmě velmi pěkný nejen dnešní večer, ale také všechny dny nastávající. Mějte se moc hezky a brzy zase naslyšenou.
Come on, come on, come on!